Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat beberapa lembar sebelumnya, ada beberapa kosakata yang kita lewati. Pertama di halaman 301 di poin ke-8. Ada kalimat wa darbut tosat bima yusbihu sautan nawaqis. Tosat maknanya cangkir. Artinya mukuli cangkir sehingga menghasilkan suara serupa dengan suara lonceng. Ini orang Jawa bilang klotean ya. Kemudian halaman 302 poin 19 baris ke-4. Warubama waqa ad-darbu bil asa wal batahi liman yashtaki fil jami'. Batah maknanya kerikil. Kemudian di halaman 304 dua baris sebelum dua baris yang kedua sebelum terakhir, idza kanat fi quwwatiha wa sya'tha atiha istama'u ilaiha sya'sya'ah, artinya cahayanya tersebar. Dan di halaman 308 catatan kaki nomor 1 biografi Thalhah. Wa kana min adhan nasi wa askhahum adha, cerdik. Kemudian berkaitan dengan hadis duta atau utusan dari Bani Abdul Qais, mereka mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, famur nabi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ahna wa natakhuluhu bihil jannata. Yang kemarin kita jelaskan bahasa ini menunjukkan niat yang benar dalam menuntut ilmu. Sisi yang lain di samping sisi yang kemarin kita sampaikan, maka perkataan mereka ini bisa menjadi dalil untuk mendalili perkataan Imam Ahmad tentang masalah niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad mengatakan bahasanya al-ilmu la ya'tiluhu syai'un liman sahat niyatuhu, ilmu itu tidak ada satu amal yang sebanding dengannya bagi orang yang benar niatnya. Maka Imam Ahmad ditanya bagaimanakah benarnya niat dalam menuntut ilmu, maka Imam Ahmad mengatakan berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka nukhbiru bihi man wara'ana, ini adalah raf'ul jahli anil khair, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Wa natakhulu bihil jannata, ini bisa kita katakan termasuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian kita masuk pada hadis yang kelima. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahasanya kami para sahabat dilarang untuk bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu apapun. Maka satu hal yang menyenangkan kami jika datang seorang dari Badui yang cerdas lalu bertanya pada Nabi dan kami pun dengar. Maka ketika itu datang seorang dari penduduk Badui dan mengatakan, wahai Muhammad, atana rasuluka, telah datang kepada kami seorang utusanmu, yaitu seorang da'i yang Nabi kirimkan ke daerah si Arab Badui. Maka di sini menunjukkan di antara tugas penguasa adalah menyebarkan daerah, menyebarkan dai ke daerah-daerah terpencil. Nah, di sini dalil bahasanya khobarul ahad itu hujjah. Ini kabar yang disampaikan oleh orang yang tidak sampai mutawatir itu dalil. Oleh karena itu Nabi kirimkan dai cuma satu orang ke daerah orang ini. Nabi tidak kirimkan padanya 10 dai atau supaya menjadi hujah. Cukup, namun Nabi cuma kirimkan rasulun, seorang utusan. Faza'ama, za'ama di sini bermakna qala. Karena za'ama dalam bahasa Arab punya dua makna. Ini terkadang maknanya adalah hasiba, menyangka, dan terkadang maknanya adalah qala, berkata. Faza'ama, maka dia mengatakan kepada kami bahwasanya engkau mengatakan bahwasanya Allah mengutusmu. Maka Nabi mengatakan dia benar. Qal, faman khalaqas sama', siapakah yang menciptakan langit dan seterusnya dipotong. Ila an qal, Arab Badui tadi mengatakan wa za'ama rasuluka, utusanmu mengatakan bahasanya kami punya kewajiban puasa Ramadan dalam satu tahun. Maka Nabi katakan dia benar. Kemudian dia katakan, maka demi zat yang mengutusmu, Allahu amaroka, apakah benar Allah memerintahkanmu dengan semacam itu? Nabi katakan betul. Kemudian orang tadi mengatakan, waladhi ba'asaka bilhaq, demi Allah zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan tambahi dan tidak akan kurangi. Maka Nabi SAW mengatakan, la in sadaqa la yadkhuluna al-jannata, sungguh jika dia benar, maka sungguh dia akan masuk surga. Dilihatkan oleh Ahmad, Muslim dan lainnya. Dari Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya orang-orang Quraisy, ya, mereka telah biasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa Asyura sampai diwajibkan Ramadan. Setelah Ramadan diwajibkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftirhu." Muttafaqun alaih. Siapa yang mau silakan puasa Asyura, dan siapa yang mau tidak puasa juga tidak apa-apa. Muttafaqun alaih. Dari Salamah ibn Aqwa radallahu anhu, tatkala turun ayat dan atas orang-orang yang kuat berpuasa, fidyah berupa memberi makan seorang miskin. Maka ketika turun ayat ini, Al-Baqarah 184, maka puasa ketika itu adalah wajib mukhayyar, wajib namun boleh milih. Siapa mau puasa boleh, tidak mau puasa meskipun badan sehat juga boleh, asal membayar fidyah. Karena man arada ayuftir wa yaftadi, maka siapa yang ingin tidak berpuasa maka itu tidak mengapa, wa yaftadi, dan dia membayar fida, membayar tebusan, yaitu membayar fidyah, memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Sampai turunlah ayat setelahnya 185, fa nasakhatha, maka ayat 185 itu menghapus ketentuan 184. Faman syaita minkum syahra falyasumhu, siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan wajib baginya berpuasa. Maka kemudian puasa menjadi wajib muayyan, tidak boleh ada pilihan lain. Kecuali, maka boleh tidak puasa kecuali untuk kondisi khusus. Namun kondisi normal semua wajib berpuasa. Sebelumnya puasa wajib mukhayyar, wajib namun boleh milih. Puasa boleh, tidak puasa meskipun badan sehat juga boleh, asal membayar fidyah. Kemudian dalam riwayat Muslim, sesungguhnya Anahu qala Salamah mengatakan, kami di bulan Ramadan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin puasa maka dia puasa, dan siapa yang ingin berbuka maka dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Sampai itulah ayat faman di 185, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kemudian hadis kelompok yang kedua tentang Ramadan adalah hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Maka di sini menunjukkan bahasanya surga memiliki banyak pintu. Karena menggunakan bentuk jamak abwabul jannah. Dan Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, pintu surga ada 8. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika telah tiba bulan Ramadan, futihat, maka dibukalah abwabus samai, pintu langit. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah, digemboklah pintu-pintu neraka. Wa sulsilat asyayatin, dan dibelenggu menggunakan rantai asyayatin, setan. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Di catatan kaki Bukhari kemudian Muslim, biziyadatin fi riwayatil ula, dalam riwayat Muslim terdapat beberapa riwayat. Riwayat yang pertama yang ada dalam Sahih Muslim terdapat tambahan atau ziyadah, tambahan itu ada di riwayat yang pertama dalam Sahih Muslim. Riwayat yang kedua dalam Sahih Muslim bunyinya futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat Allah. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan utuh qatun sama sekali selain Ramadan. Selain Ramadan, Nabi terkadang puasa sampai orang berkomentar, demi Allah bulan ini Nabi tidak la yuftir, tidak pernah tidak puasa, setiap hari puasa. Di lain bulan Nabi memperbanyak berbuka dan tidak berpuasa, sampai orang-orang pun berkomentar, demi Allah Nabi tidak puasa, la wallahi la yasumu, Nabi tidak pernah puasa. Muttafaqun alaih. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin berpuasa pada satu bulan, sampai kami mengatakan la yuftir, tidak pernah tidak puasa. Dan banyak tidak puasa sampai kami katakan bulan ini Nabi tidak puasa. Namun aku tidak pernah melihat dan mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa genap satu bulan kecuali Ramadan, dan tidaklah aku mengetahui beliau memperbanyak puasa dibandingkan bulan Syaban. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Syaqiq, dia mengatakan, aku bertanya pada Aisyah radhiallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan tertentu selain Ramadan? Ibunda Aisyah mengatakan, demi Allah, jika Nabi berpuasa pada satu bulan tertentu siwa Ramadan, terkadang Nabi memperbanyak puasa pada bulan tertentu selain Ramadan, hatta madha liwajhihi, sampai berakhirnya bulan itu. Dan tidaklah Nabi tidak puasa hatta di satu bulan hatta yusiba minhu, sampai beliau berpuasa sedikit dari hari-harinya, satu atau dua hari. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitu, tidaklah aku mengetahui Nabi berpuasa satu bulan utuh sejak Nabi tiba di Madinah kecuali Ramadan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, penghapus dosa di antara keduanya jika didahului dosa-dosa besar. Diriwayatkan Ahmad dan Muslim. Maka di sini menunjukkan adanya dosa besar, dan di sini menunjukkan mafhum mukhalafahnya, berarti ada dosa kecil. Dan bahasanya amal sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kecil dengan syarat dosa besar dijauhi. Dan di sini menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan dengan kata Ramadan tanpa ada kata-kata bulan sebelumnya. Demikian juga beberapa hadis yang telah kita baca sebelumnya menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan tanpa kata-kata bulan. Tadi misalnya di hadis ke-8, idza jaa Ramadan. Hadis yang apa? Hadis yang ke-9. Kamilan qattun ghaira Ramadan. Demikian juga di hadis ke-10 ada semacam itu. Di hadis ke-11 juga ada. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan dengan langsung Ramadan tanpa ada kata-kata bulan terlebih dahulu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika malam pertama bulan Ramadan, maka sufidat, diikatlah setan, wa maradatul jinni, dan jin-jin yang sangat beling, sangat nakal. Dan digemboklah pintu-pintu neraka, sehingga tidak ada yang terbuka satupun pintu. Dibukalah pintu-pintu surga, dan tidak ada yang tertutup satupun pintu. Wa yunadi munadin, dan ada malaikat yang Allah tugasi untuk berseru, mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, aqbil. Konsentrasikanlah dirimu untuk memperbanyak kebaikan. Ya baghiyal syar, wahai pencari keburukan, aqsir, kurangilah keburukan yang kau kerjakan. Dan walilah utaqa, dan Allah memerdekakan sejumlah orang dari neraka, dan itu adalah pemerdekaan tersebut terjadi setiap malam. Diriwayatkanlah Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun gharib, Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan hadis sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya pemerdekaan orang dari neraka itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Tidak harus menunggu 10 malam yang terakhir. Sehingga hadis yang mengatakan bahasanya pemerdekaan orang dari neraka itu adalah 10 malam terakhir adalah hadis yang secara sanad lemah, secara matan juga bermasalah. Karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yaitu hadis yang baru saja kita baca. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya pintu neraka itu juga banyak, dan dalam Al-Quran dijelaskan bahasanya pintu neraka ada 7. Kemudian dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang siapakah setan yang dibelenggu. Bahasa yang dibelenggu tidak semua setan, namun maradatul jinni. Jin-jin yang keterlaluan belingnya. Ya, berkaitan dengan adanya maksiat di bulan Ramadan, padahal setan terbelenggu, maka ada beberapa jawaban, diantaranya adalah yang tadi, maradatul jinni. Tidak semua setan jin yang dibelenggu, namun yang kelas kakap saja. Di antara jawabannya adalah demikian. Dan ada jawaban yang dengan bahasa guyon yang bagus disampaikan oleh Pak A.R. Fahudin, satu tokoh ulama Muhammadiyah, ketika ditanya kenapa ada maksiat padahal setan-setan dibelenggu. Nah, itulah kebangetannya manusia. Nah, sama setan dibelenggu saja kalah. Nah, apalagi setannya enggak dibelenggu, wong sama setan yang dibelenggu saja kalah. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ada dua bulan yang tidak berkurang, Syahrul Aidin, yaitu dua bulan Id, Ramadan dan Dzulhijjah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, telah datang pada kalian Ramadan." Ini sama Nabi juga cuma langsung menyebut Ramadan. Syahrun mubarakun, dia adalah bulan penuh berkah, penuh dengan kebaikan. Allah azza wajal wajibkan atas kalian siamahu, berpuasa ketika itu, dan di bulan itu dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, waturallu, dan dibelenggu maradatu syayatin, setan-setan yang sangat kelewat batas belingnya. Dan pada bulan itu terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan man hurima khairuha faqad hurima, siapa yang tidak mendapatkan malam Al-Qadar, sungguh dia adalah orang yang tercegah dari kebaikan. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa, falyasum dzalikal yaum, maka silakan berpuasa ketika itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis kelompok yang ketiga adalah tentang keutamaan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang salat di malam Al-Qadar karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka juga diampuni dosa-dosanya yang lewat, yaitu yang kecil-kecil. Dan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dullani ala amalin, tunjukilah aku, ajarilah aku satu amal, jika aku kerjakan aku akan masuk surga. Qal, maka Nabi mengatakan, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan itulah makna syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkau tegakkan salat yang wajib, kau laksanakan zakat yang wajib, dan puasa Ramadan. Orang Arab Badui tadi mengatakan, demi Allah, zat yang jiwa kau ada di tangannya, aku tidak akan tambahi lebih dari itu. Falamma walla, maka tatkala orang tersebut telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin melihat seorang calon penduduk surga, maka lihatlah orang itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata sini memberikan semangat sahabat untuk mencari ilmu dengan bertanya, dan niat mereka dalam mencari ilmu adalah amal, bukan hanya sekedar berwacana. Ya, namun mau diamalkan sehingga menjadi sebab masuk surga. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ada seorang datang pada Nabi dan mengatakan, bagaimanakah Anda berpuasa? Ya, tanya kepada Nabi langsung tutup poin. Nabi, puasa sunnahmu kayak apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah tatkala Umar melihat amarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengatakan, kami rela Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari murka Allah dan murka Rasulnya. Maka Umar kemudian terus-menerus mengulang-ulang kalimat tersebut sampai tenanglah amarah Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Puasa 3 hari setiap bulannya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu teranggap puasa sepanjang tahun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan yang lainnya. Dan, maka hadis ini menunjukkan bahasanya menyebut Muhammad itu untuk dengan status orang ketiga itu bukanlah tindakan tidak sopan. Karena di sini kita lihat Umar di depan Nabi mengatakan Wabi Muhammadin Nabiya. Dia langsung menyebut Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Maka jika Sayyidina itu adalah sebuah keniscayaan, ketika menyebut nama beliau, maka Nabi akan ngajari. Nabi akan ngajari. Ketika Nabi tidak ngajari, menunjukkan itu bukan satu keharusan. Mengingat kaidah yang mengatakan, ini ta'khirul bayan, an waqtil hajah, la yajuz li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunda penjelasan pada saat dah dibutuhkan, satu hal yang tidak boleh Nabi lakukan. Di sisi yang lain, para sahabat dilarang untuk memanggil nama Nabi dengan langsung namanya. Terdapat larangan. Sehingga tidak ada yang memanggil Nabi dengan mengatakan yang Muhammad kecuali orang Arab Badui. Adapun para sahabat, mereka memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan semacam itu. Dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan 6 dari 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya seperti puasa sepanjang tahun. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah yaitu Al-Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat di malam hari. Catatan kaki 2 mana? Tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Di catatan kaki nomor 2 disampaikan nama aslinya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Sa'labah, Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjar dari Bani Najjar. Dia terkenal dengan namanya dan kunyahnya. Dia adalah sahabat yang mulia, termasuk yang dulu masuk Islam. Dia mengikuti Bai'atul Aqabah, ikut perang Badar dan perang setelahnya. Nazala tinggal di tempat Abu Ayyub ini Rasulullah SAW ketika Rasul tiba di kota Madinah. Maka Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub sampai Nabi membangun rumah-rumahnya, masjidnya, dan masjidnya. Sahabat ini mengikuti berbagai macam jihad dalam rangka penaklukan daerah-daerah kafir, daerah-daerah yang dikuasai oleh negeri kafir. Dan dia rutin ikut perang. Wastakhlafahu Ali ibn Abi Talib alal Madinah lama khawca ilal Iraq. Dan Abu Ayyub ini diangkat oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengganti beliau, jadi gubernur Madinah. Tatkala Ali memutuskan untuk memindah ibu kota yang semula di Madinah, ibu kota negeri Islam ketika itu, yang semula di Madinah kemudian dipindah ilal Iraq, ke Irak, yaitu tepatnya ke Kufah. Kalau dalam sistem pemerintahan yang dipakai oleh para khalifah, itu daerah dan kota yang ditempati oleh khalifah itu tidak punya gubernur. Tidak punya gubernur. Langsung ditangani oleh khalifah. Ketika misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebelum pindah, ya, siapa penguasa Madinah? ya langsung khalifah. Kemudian ada pun daerah yang di sana bukan daerah kekuasaan khalifah, baru khalifah ngangkat gubernur. Ada Mekah, Syam, Mesir, dan seterusnya. Maka ketika Ali posisinya masih di Madinah, ya maka yang ngurusi Madinah Ali. Ketika Ali kemudian memutuskan untuk pindah ke Kufah, nah dia baru ngangkat gubernur untuk Madinah. Dan yang diangkat, maka ini bisa dikatakan gubernur pertama Madinah. Karena sebelum itu tidak ada. Maka Abu Ayyub itu bisa kita katakan gubernur pertama Madinah. Sebelum itu tidak ada gubernurnya, karena semuanya langsung ditangani khalifah. Dan saya nilai model pemerintahan seperti ini lebih bagus daripada yang dipakai di tempat kita. Presiden di Jakarta, namun di sana juga ada gubernur. Maka kemudian nanti akan maka nanti gubernurnya itu sederajat presiden. Gubernurnya sederajat presiden. Orang-orang yang berkeperluan dengan Jakarta, dia berkeperluan dengan gubernur Jakarta. Nah, lain dengan sistem pemerintahan yang dipakai oleh para khalifah. Udah, itu kalau itu kota, itu adalah ibu kota, itu langsung ditangani khalifah. Langsung ditangani khalifah. Maka khalifah menangani semua daerah secara umum dan menangani ibu kota secara khusus. Sehingga tidak ada dualisme kekuasaan di situ. Ini bagiannya ini bagiannya presiden ataukah ini bagiannya gubernur Jakarta. Nah, nanti terdapat kesulitan untuk pembagiannya. Sumalahiqa bihi ba'du, kemudian Abu Ayyub ini menyusul Ali ba'du setelah itu. Kemudian Abu Ayyub ini pun pindah ke Kufah. Dan Abu Ayyub ini mengikuti bersama Ali ketika memerangi Khawarij. Beliau wafat pada saat memerangi Konstantinopel tahun 50 Hijriah. Ada yang bilang 51, ada yang bilang 55. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin," sungguh celaka tiga jenis orang. Pertama, orang yang disebutkan namaku di dekatnya lalu falam yusalli alayya, dan dia tidak berselawat untukku. Dan celakalah orang yang dakhala ilai Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan, sumang salakha, kemudian berakhirlah Ramadan tanpa Allah mengampuninya. Dan celakalah orang yang menjumpai bapak dan ibunya, namun berbakti dengan keduanya tidaklah menjadi sebab dia masuk surga. Dikatakan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Termasuk yang dikatakan oleh Al-Hakim, Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, menegakkan salat, berpuasa Ramadan, maka menjadi haqqan 'alallah, wajib atas Allah. Hak di sini artinya wajib. Maka menjadi wajib atas Allah, yaitu Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memasukkan dia ke surga, baik dia berjihad di jalan Allah ataupun dia duduk di daerahnya yang dia lahir di sana. Diatkan Imam Ahmad dan Bukhari. Maka di sini dalil bahasanya hukum asal jihad fardu kifayah, bukan fardu ain. Sehingga Nabi katakan mau dia berjihad ataupun tidak berjihad. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan. Kebaikan di sini mencakup harta dan yang lainnya. Masalah harta beliau sangat dermawan ataupun yang lainnya yang bermanfaat. Dan beliau adalah sangat-sangat dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril bertemu dengan Nabi. Dan Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam setorkan pada Jibril hafalan Qur'annya. Maka jika Jibril berjumpa dengan Nabi, maka Nabi lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan tatkala Nabi pulang dari Hajjatul Wada, Nabi berkata kepada Ummu Sinan al-Ansariyah, apa yang menghalangimu untuk ikut berhaji? Jadi Ummu Sinan ini tidak berhaji. Tidak ikut haji wada. Maka dia mengatakan Abu Fulan, yaitu suaminya sendiri, dia punya 2 unta. Dia berhaji, suaminya berhaji dengan salah 1 unta, sedangkan yang lain dia gunakan untuk mengairi tanah pertaniannya. Sehingga aku gak bisa ikut. Untanya cuma 2. 1 dipakai untuk urusan kebun, 1 dia pakai. Lah, saya pakai apa? Nah, artinya yang menghalangiku untuk berhaji bersamamu adalah karena aku tidak punya kendaraan. Gitu kan? Karena untanya cuma 2, ya, 1 dipakai untuk kebun, nah, 1 dipakai oleh suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghiburnya, fa inna umratan fi ramadan taqdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu senilai haji bersamaku. Maka ini wallahu a'lam mengisyaratkan bahasanya Nabi sudah tidak akan berhaji lagi, ya. Ya, sehingga oleh karena itu ya sudah, kamu tidak perlu sedih, tidak berhaji bersamaku tahun ini dan tahun besok juga, ya, aku pun juga tidak berhaji. Maka umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Nadih di catatan kaki 6, yaitu unta yang digunakan untuk mencari air. Kemudian catatan kaki 7, takdi artinya takdil, seimbang. Sebagaimana riwayat Muslim untuk hadis ini, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 perjalanan. Fa asbahtu, maka jadilah aku pada 1 hari posisinya dekat dengan Nabi dan kami sedang berjalan. Maka sambil naik unta, aku bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, beritakanlah kepadaku amal yang akan masukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi mengatakan, sungguh engkau telah bertanya tentang 1 hal yang besar, 1 hal yang berat, dan itu ringan dan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Sembahlah Allah, janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tegakkan salat, bayarlah zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah. Maka di sini menunjukkan bolehnya bertanya kepada seorang alim, seorang yang berilmu dalam kondisi dia berjalan. Dan Nabi wa nasiru, dan kami sedang berjalan. Kemudian hadis kelompok yang 4 tentang masalah salat tarawih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1 malam salat di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka ada sejumlah orang yang sholat mengikuti sholatnya Nabi. Maka ini dalil disyariatkannya sholat taraweh untuk dikerjakan di masjid. Maka hukum asal sholat sunnah itu di rumah, dianjurkan yang lebih afdal dari di rumah, kecuali sholat-sholat yang terdapat dalil memang itu dianjurkan untuk dilakukan di masjid. Contohnya sholat taraweh. Yang lain adalah sholat tahiyatul masjid. Karena tidak mungkin sholat tahiyatul masjid di rumah. Tsumma shalla min al-qabilah, kemudian Nabi sholat di malam berikutnya. Fakatsuran nasu, maka yang hadir pun tambah banyak. Sampai berkumpullah di malam yang ketiga atau keempat, nah malam-malam itu Nabi tidak keluar dari rumahnya ke masjid. Ketika subuh tiba, setelah selesai sholat subuh, Nabi ngasih kultum. Qatara itu lati sunatum, aku mengetahui, aku melihat, yaitu aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian kumpul di masjid, aku tahu. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar dari rumah. Melainkan aku khawatir sholat ini diwajibkan atas kalian. Wadhalika fi Ramadan, dan itu adalah kejadian di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, aku khawatir sholat ini diwajibkan atas kalian, lalu kalian ajiz tidak mampu melakukannya. Maka Nabi melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid sebanyak 3 malam. Kalau menurut versi yang mengatakan itu malam yang keempat atau 2 malam. Kalau malam ketika Nabi tidak keluar itu malam ketiga, berarti 2 malam saja. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia bertanya pada Aisyah radhiallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, Nabi tidaklah lebih di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Dan ini maknanya adalah ghaliban, demikianlah biasanya. Karena Ibunda Aisyah di hadis yang lain mengatakan sehingga Nabi sholat sebanyak 13 rakaat. Nabi sholat 4 rakaat, janganlah kau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Maka aku kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, engkau tidur sebelum witir." Maka Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, sunnya mataku itu yang kelihatannya tidur sedangkan hatiku tetap terjaga, tidak tidur." Tentang Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, berarti dia anaknya Abdurrahman bin Auf. Al-Qurasyi Az-Zuhdi Az-Zuhri, dia adalah Al-Hafidz pakar hadis, salah satu tokoh di kota Madinah. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdullah, ada yang mengatakan Ismail. Dia adalah orang yang sangat semangat menuntut ilmu, ahli fikih, mujtahid, dan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hujjah, dia adalah seorang yang perkataannya, fatwanya jadi dalil, dan banyak hadis yang dia riwayatkan. Wafat pada tahun 94 Hijriah dalam usia 72 tahun. Kemudian dari Abdurrahman bin Abdul Qari An-Nawqal, beliau mengatakan, aku pergi atau keluar bersama Umar bin Khattab pada satu malam di bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid. Itu ke Masjid Nabawi. Faidan nasu auza'un, maka orang-orang di masjid itu auza' terbagi-bagi, mutafarikuna terpecah-pecah. Dan tafarruq yang dimaksudkan di sini adalah tafarruqul abdan dan bukan tafarruqul qulub. Tafarruq kan bisa artinya berpecah belah. Berpecah belah, maka yang namanya berpecah belah atau tafarruq boleh jadi tafarruqul qulub, berpecah belahnya hati. Dan boleh jadi tafarruqul abdan dunal kulub, berpecahnya badan namun tidak berpecahnya hati. Nah, tafarruq di sini apa yang dimaksudkan? Ini bermusuhan? Tafarruq kulub? Tentu jawabannya tidak. Sehingga yang dimaksudkan adalah tafarruqul abdan dunal kulub. Yusalli ar-rajul li nafsihi, ada yang salat tarawih sendirian. Faisal rajul, faisal di salatil arahtu. Dan ada yang seorang itu salat dan salat mengikuti salatnya arahtu sejumlah orang. Maka di sini menunjukkan bahasanya sholat tarawih sejak masa Nabi itu dilaksanakan di masjid. Sejak masa Nabi Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Umar itu di masjid, meskipun sendirian. Meskipun sendirian. Karena ini keadaan sampai diubah oleh Umar, inilah keadaan yang ada di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi, ada di zaman Abu Bakar. Maka sholat tarawih itu masyru' di masjid, meskipun sendirian. Dan kemudian, kalau sendiri saya tak di rumah saja, enggak ya. Di sini sahabat, yusalli rajul li nafsihi. Yang cuma mau sholat tarawihnya, dia pinginnya sendirian ke masjid. Padahal dia pinginnya sholat tarawih sendirian. Itu tetap ke masjid. Kemudian hadis ini dalil bahasanya boleh dalam satu masjid itu terdapat beberapa jamaah. Auzak mutafarikun, di sini ada yang sholat sendirian, ada sebelah sana berjamaah, sebelah sana berjamaah, gitu. Maka hadis ini dalil boleh dalam satu masjid terdapat beberapa jamaah dalam satu waktu. Namun tentu hal ini bersyarat jika motivasinya bukan permusuhan. Jika motivasinya bukan tidak mau rukun dengan yang lain, gitu ya. Maka itu boleh. Yang tidak boleh kalau itu adalah dalam satu masjid terdapat beberapa jamaah dan itu madhar min madhahir tafaruq al-qulub. Jika itu adalah bentuk ekspresi dari permusuhan, perpecahan. Tapi jika karena bukan karena faktor semacam itu, semacam kondisi sholat tarawih di zaman Nabi, karena setelah Nabi tidak mau memimpin sholat berjamaah, tarawih berjamaah, para sahabat tetap sholat. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah dengan temannya. Dan demikian kondisinya di masa Abu Bakar dan demikian kondisinya di awal pemerintahan Umar. Maka jika di satu masjid tersebut terdapat beberapa jamaah bukan karena faktor permusuhan, maka hukumnya boleh. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan kepada Abdurrahman, ini ara, aku punya pandangan, lau jama'tu, seandainya aku kumpulkan mereka ala qari'in wahidin. Dengan satu imam. Qari' di sini maknanya imam. Lakana amthal. Amthal bimana afdal. Tentu lebih baik. Itu rasan-rasan. Thumma azama, kemudian Umar pun kemudian berbulat tekad. Lalu mereka pun, Umar kemudian mengumpulkan mereka para sahabat dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku berangkat atau pergi bersama beliau di malam berikutnya. Dan ketika itu orang sholat dengan sholat imamnya. Maka Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik kreasi adalah kreasi ini. Dan Umar mengatakan, dan yang tidur itu lebih utama daripada yang sholat. Yuridu akhirul lail, yang dimaksudkan oleh Umar adalah dia nanti yang tidur tadi akan sholat di akhir malam. Wakanan nasu, sedangkan orang-orang yakumuna, mereka pada sholat awalahu, di awal malam. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama tentang sholat tarawih yang paling afdal, apakah di awal malam ataukah di akhir malam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat tarawih yang paling afdal adalah di akhir malam. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar untuk pribadinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Umar untuk pribadinya sendiri. Dia cuma nyuruh orang namun dia enggak ikut. Ya, oleh karena itu imamnya Ubay bin Ka'ab. Kalau dia ikut, imamnya Umar. Ya, imamnya Umar itu sendiri. Nah, dia cuma ngumpulkan. Adapun dia tidak ikut salat tarawih di awal malam. Namun dia tarawih di akhir malam. Perkataan Umar ini jadi dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan salat tarawih di akhir malam itu afdal daripada yang di awal malam. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa salat tarawih di awal malam itulah yang lebih utama. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan dikutip oleh Al-Albani di buku beliau salat tarawih dan beliau setujui. Yang lebih afdal adalah salat tarawih di awal malam. Di antara alasannya adalah karena jamaahnya lebih banyak. Di antara alasannya adalah itu. Tentang Abdurrahman bin Abdul Qari, di sini Abdun bi ghairi idhofah, berarti Abdurrahman ibn Abdin Al-Qari. Al-Qari-nya nisbah. Wah kata demikianlah harokat yang diberikan oleh Ibnu Hajar di Al-Isobah ketika membahas biografi saudaranya Abdullah. Abdullah Halib sekutu Bani Zuhrah. Al-Qari, makna Al-Qari adalah anak keturunan Al-Hawn bin Khuzaimah, saudaranya Asad dan Kinana. Abdurrahman ibn Abd ini ada yang bilang dia sahabat Nabi. Wakil dan dia mengatakan dia lahir di masa Nabi SAW dan dibawa oleh bapaknya ke tempat Nabi saat dia masih belia, sangat masih kecil. Ibnu Ma'in mengatakan thiqah, dimasukkan oleh Ibnu Ibban dalam athiqat. Al-Waqidi mengatakan dia adalah sahabat Nabi. Sumakal, kemudian Al-Waqidi mengatakan dialah penanggung jawab Baitul Mal di zaman Umar. Dia adalah termasuk tabi'in yang mulia, penduduk Madinah dan ulama Madinah. Al-Ijli mengatakan dia orang Madinah, tabi'in, thiqah, termasuk tabi'in senior. Tentang Ubay, Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah al-Ansari an-Najari. Kunyahnya Abu Mundhir dan Abu Tufail. Dia adalah Sayyidul Qura, para pemimpin ahli Quran. Jadi ada termasuk yang mengikuti Bai'atul Aqabah yang kedua, mengikuti Perang Badar dan peperangan yang lainnya. Dan Nabi pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, semoga ilmu itu menjadi satu hal yang mudah bagimu, wahai Abu Mungdir. Waqalallahu, dan Nabi pun berkata kepada Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam untukmu, salamnya Allah untukmu. Umar menyebut Ubay dengan sebutan Sayyidul Muslimin. Dan dia adalah termasuk dari salah satu dari 6 orang sahabat Nabi yang banyak mengeluarkan fatwa. Di sini disampaikan sahabat yang paling banyak berfatwa 6 orang. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan 7 orang. Dan salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Dia adalah orang yang pertama kali menuliskan wahyu untuk Nabi. Pertama kali juru tulis. Dan dilihatkan dari Nabi, kalau Nabi mengatakan aqra'u ummati Ubay, umatku yang paling menguasai Al-Quran adalah Ubay. Beliau wafat pada tahun 19 atau 20 atau 22 atau 30 Hijriah. Abu Nu'aym dan Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang terakhir, yaitu beliau wafat tahun 30 Hijriah. Ibn Abdul Bar mengatakan mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau meninggal di masa kekuasaannya Umar. Kemudian kelompok hadis yang kelima adalah tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tiba 10 hari yang terakhir, maka beliau mengikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Satu hal yang tidak dengan kesungguhan yang tidak Nabi lakukan di hari-hari selainnya. Kemudian kelompok hadis yang ke-6 tentang masalah i'tikaf. Dari Abu Salamah mengatakan, intalaqtu, aku pergi menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri. Fakultu, lalu aku katakan, tidakkah kita pergi ke kebun kurma lalu kita ngobrol di sana. Akhirnya Abu Sa'id pun keluar. Dan di antara obrolannya adalah, ceritakan padaku satu hadis yang kau dengar dari Nabi SAW tentang malam Al-Qadar. Maka Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di 10 hari pertama Ramadan dan kami pun i'tikaf bersama beliau. Lalu datanglah Jibril pada beliau dan mengatakan, sesungguhnya waktu yang kau cari itu ada di depanmu. Maka Nabi pun i'tikaf 10 hari kedua dan kami pun i'tikaf bersama Nabi di 10 hari yang kedua. Berarti sudah 20 hari. Dan setelah itu maka Jibril masih datang dan mengatakan, ya, sesungguhnya yang kau cari ada di depanmu, yaitu 10 hari yang terakhir. Maka Nabi berdiri menyampaikan pesan pada pagi hari tanggal 20 Ramadan. Siapa yang itikaf bersama Nabi, falyarji, maka hendaklah dia pulang, karena aku telah diperlihatkan kepadaku malam Al-Qadar. Namun sekarang aku dilupakan tentangnya. Yang jelas, malam itu ada di 10 terakhir, di hari-hari yang ganjil. Wa ini ra'aitu, dan aku bermimpi seakan-akan aku bersujud di waktu itu di antara tanah dan air, dan atap masjid cuma sekedar pelepah kurma. Dan pada awalnya kami tidaklah melihat adanya sesuatu di langit. Tiba-tiba muncullah gumpalan awan lalu memberikan hujan pada kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat subuh sampai kami melihat bekas lumpur dan air ada di dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada di arnabah di pucuk hidung beliau sebagai bentuk benarnya mimpi beliau. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara ciri Lailatul Qadar, malamnya, malam itu hujan. Di antara cirinya. Sehingga pagi harinya bersujud di lumpur. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari antara dari bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Kemudian istri-istrinya beriktikaf mimba di setelah Nabi wafat, muttafaqun alaihi. Maka di sini dalil perempuan juga disyaratkan untuk i'tikaf. Dan syarat i'tikaf itu tidak mansukh, oleh karena itu tetap dipraktekkan setelah Nabi wafat. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian masih dari sahabat Abu tadi Abdullah bin Umar, sekarang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Maka di tahun di mana beliau wafat, beliau iktikaf sebanyak 20 hari. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lalu pada satu tahun beliau safar di bulan Ramadan sehingga tidak i'tikaf. Maka di tahun berikutnya beliau i'tikaf sebanyak 20 hari. 10 hari yang kedua adalah qadha untuk 10 hari yang ditinggalkan pada tahun itu. Kemudian kelompok hadis berikutnya adalah tentang hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 yang ganjil-ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, muttafaqun alaihi. Dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil asril awakhir, beriktikaf di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Nama lain dari iktikaf adalah al-mujawarah. Wa yaqul, dan Nabi katakan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu, aku diperlihatkan dalam mimpi kapankah Lailatul Qadar. Tsumma aiqadhani ba'du ahli." Kemudian salah satu istriku membangunkanku pada saat aku tidur. Bangun-bangun fanusi tuha. Nah, lalu aku lupa. Faltamisuha fil asl Ruwabir, maka carilah di 10 hari yang terakhir. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu di 9 hari yang tersisa, atau di 7 hari yang tersisa, atau 5 hari yang tersisa. Sembilan hari yang tersisa, tujuh hari atau lima hari yang tersisa di sini. Tersisa artinya itu lima hari terakhir Ramadan. Tentu tanggalnya tidak bisa pasti, tergantung Ramadannya itu 30 ataukah 29. Lima hari yang tersisa, tujuh hari yang tersisa. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar tidak mesti di malam ganjil. Tidak mesti di malam ganjil. Lima hari yang tersisa. Kalau 29, lima hari yang tersisa berarti tanggal berapa? 29, 28, 27, 26. Malam 25. Tapi kalau 30 hari, malam 26. Maka berdasarkan hadis ini, Lailatul Qadar tidak mesti di malam-malam yang ganjil. Boleh jadi di malam yang genap. Karena kita tidak tahu mau akhir Ramadan itu 29 ataukah 30. Padahal Nabi perintahkan, carilah di 5 hari terakhir. 7 hari yang 7 malam yang terakhir. 9 malam yang terakhir. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Fitis in yamdina au fi sab'in yabqina. Dalam 9 hari yang berlalu atau 7 hari yang tersisa. Dan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah untuk menceritakan kepada kami kapankah Lailatul Qadar. Fatalah, maka ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi melihat dua orang yang bertengkar. Gara-gara melihat dua orang itu bertengkar, Nabi lupa. Faqala, lalu Nabi katakan, aku keluar rumah untuk mengkabarkan kepada kalian kapankah Lailatul Qadar. Lalu ternyata fulan dan fulan bertengkar. Fa'ufi'at, maka dihilangkanlah pengetahuan kapankah Lailatul Qadar itu dari diriku. Wa asa, dan boleh jadi itulah yang lebih baik untuk kalian. Carilah Lailatul Qadar di fitasi'ah, di malam yang ke 21 atau wasabi'ah, atau di malam yang ke atau fitasi'ah di 9 hari yang tersisa, sabi'ah 7 hari yang tersisa, wal khamisah 5 hari yang tersisa. Maka sebab Nabi lupa tentang Lailatul Qadar itu berarti ada dua kasus. Yang pertama adalah dibangunkan istri, dan kedua adalah saat melihat orang yang bertengkar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu radhiyallahu anhuma, ada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan mimpi diperlihatkan kapankah Lailatul Qadar. Mereka mengatakan fi sab'al awakhir, di 7 hari yang terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku lihat mimpi kalian itu sepakat kalau itu di 7 hari yang terakhir. Oleh karena itu, siapa yang mau mencari Lailatul Qadar, maka adalah dia cari di 7 hari yang terakhir. Muttafaqun alihi. Dari Abdullah bin Anis, sejak Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan. Namun yang jelas, aku lihat dalam mimpi, kalau di pagi harinya aku bersujud di air, ditambah lumpur. Maka kami mengalami hujan pada malam 23. Maka Rasulullah SAW salat subuh bersama kami, dan Nabi pulang, dan sisa air dan lumpur itu ada di dahi dan hidung Nabi. Maka di sini dalil, di antara hal yang berpeluang itu adalah malam Al-Qadar adalah malam 23. Dan di antara ciri Lailatul Qadar, pada malam itu terjadi hujan. Catatan keempat, Abdullah bin Anis Al-Juhani, Abu Yahya Al-Madani, sekutu Bani Salimah, minal Ansar, dari kalangan Ansar. Ada yang mengatakan dia Juhani, ada yang mengatakan Kudai, ada yang mengatakan Ansari dan Sulami. Wakana muhajirian, ansorian, akobian. Dia mengikuti bayatul akobah, akobian. Dia adalah ansor, namun wallah muhajirian. Apa di sini maknanya? Syahid Badrun, dia mengikuti perang Badar dan Uhud dan perang-perang setelahnya. Dan dia adalah salah satu dari orang yang menghancurkan berhala-berhala patung-patung Bani Salimah. Wafat pada tahun 54 Hijriah di Syam. Kemudian dari Uyainah bin Abdurrahman, qal hadasani abi, ayahku bercerita kepadaku. Qal dzakartu, aku menyebutkan tentang Lailatul Qadar di dekat Abu Bakrah. Faqal Abu Bakrah mengatakan, ma ana, tidaklah aku mencarinya. Disyain karena sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali barulah aku cari di 10 hari yang terakhir. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu yakulu ya, roknya itu salah cetak, harusnya wawu. Carilah Lailatul Qadar di 9 hari yang tersisa, atau 7 hari yang tersisa, atau 5 hari yang tersisa, atau 3 hari yang tersisa, atau malam yang terakhir. Kal ayahku mengatakan, Abu Bakar itu sholat di 20 hari pertama Ramadan biasa saja seperti di luar Ramadan. Faidah daqalal asru, maka ketika tiba 10 hari yang terakhir, maka beliau sungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian dari Zir bin Hubaish, dia mengatakan, aku bertanya pada Ubay bin Ka'ab, perkataanku senyata saudaramu yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang sholat malam sepanjang tahun, setiap malam mesti sholat, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka menanggapi perkataan Ibnu Mas'ud tadi, Ubay mengatakan, rahimullah, semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Dia ingin supaya orang tidak pasrah dan seenaknya dalam beramal. Amma inna, padahal sebenarnya dia telah tahu kalau yang namanya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Dan itu terjadi 10 hari yang terakhir. Dan bahasanya dia adalah di 27. Kemudian Ubay bersumpah tanpa istisna. Istisna itu ucapan insyaallah. Beliau tidak mengatakan wallahi, insyaallah wallahi. Namun dia cuma mengatakan wallahi, demi Allah, Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Ini tanpa istisna. Beliau katakan demi Allah, itu malam 27. Ya, kalau orang itu sumpah pakai istisna, jika ternyata tidak sesuai dengan realita, maka dia tidak punya kewajiban kafarah. Ya, kalau dia mengatakan demi Allah, insya Allah, nah, kok besok dilanggar, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau yang ya, sudah demi Allah dilanggar, ya, maka wajib bayar kafarah. Fakultu, maka aku tanyakan dengan alasan apa engkau mengatakan demikian. Bahasa itu malam 27 Abu Mungdir. Nabi katakan dengan tanda atau dengan tanda yang Allah kabarkan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sini aku, anna bahasanya Lailatul Qadar tatlu muncul pada hari itu. Dan pada sinar yang terang bagi matahari ketika itu. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Ramadan. Falam yakum bina syai'an, maka Nabi tidaklah salat tarawih bersama kami sekalipun di bulan itu sampai 7 hari yang tersisa dari Ramadan. Maka Nabi salat bersama kami hatta dhahaba tsulutsul lail. Salatnya lama sampai sepertiga malam. Dari awal malam sampai sepertiga malam. Yang pertama. Fala makana asadisah, kemudian di malam yang keenam. Maka Nabi tidak sholat tarawih bersama kami. Maka di malam yang kelima. Atau malam 25. Koma bina Nabi sholat malam bersama kami sampai berlalulah separuh malam. Nah, meskipun sudah diajak sholat sampai separuh malam, nih, para sahabat komplain kurang lama. Nah, komplain kurang lama. Padahal sudah habis sisa, sudah sampai jam 11. Itu masih Nabi kok cuma sampai jam 11, tidak tambah lagi. Ya, maka fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, lau nafaltana, wahai Rasul, seandainya engkau tambahi kami, minta ditambahi, padahal sudah jam 11 ini, kiyama hadihil lailah, untuk sholat di malam ini baru separuh malam, masih lama, kan? Minta tambah. Bukan komplain untuk minta dikurangi, ini komplain minta ditambahi. Faqal lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian menghibur mereka. Ini hadis hiburan aslinya, ya. Menghibur karena sudah separuh malam dan minta tambah. Inna rajula idza sallama al imam. Jika seorang itu salat tarawih bersama imam hatta yansarif, sampai imam selesai, husibalahu qiyamul lailatin, maka dia terhitung salat satu malam. Meskipun baru dapat separuh malam, kan? Meskipun baru dapat separuh malam. Maka ketika malam yang keempat, Nabi tidak bersolat malam bersama kami. Fala makana thalitha, maka ketika malam yang ketiga, tiga hari yang tersisa dari Ramadan, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wa nas, maka Nabi kumpulkan istrinya, keluarganya, istrinya dan manusia, dan para sahabat. Faqoma bina, lalu Nabi sholat bersama kami sampai kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Dari awal malam sampai kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Aku bertanya, apa itu al-falah? Kesempatan untuk makan sahur. Maka sholatnya sampai menjelang subuh. Semalam ya kumbina bagi atas syahri, kemudian Nabi tidak sholat malam lagi bersama Nabi di sisa-sisa hari setelahnya. Ya, maka al-falah di masa sahabat itu artinya adalah makan sahur. Maka di sini dalil disyariatkannya sholat taraweh berjamaah. Kemudian keutamaan orang dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang sholat tarawih berjamaah bersama imam. Dan hadis ini dalil semangat sahabat dalam beribadah. Dan mereka punya semangat yang tidak bisa kita bayangkan di zaman ini. Kok ada semangat beribadah semacam itu? Maka dari sini terdapat faedah. Jika demikian, maka tidak mungkin ada amal ibadah yang tidak diketahui oleh para sahabat. Sehingga semua ibadah kok sahabat tidak mempraktekannya, maka itu bukan ibadah. Semangat ibadahnya kayak gini. Ini ngimpi kalau di zaman ini. Ini ngimpi di siang hari bolong. Ini ngimpi yang keterlaluan ini. Ada orang kok punya semangat ibadah sebagaimana yang tadi kita baca. Maka kok ada ibadah yang belum dipraktekan sahabat? Tidak mungkin. Ini orang haus dan rakus ibadah kayak gini. Semua mesti sudah dilahap. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah dilaksanakan. Kok enggak sampai ada yang kelewatan? Tidak mungkin ada yang kelewatan. Bukannya kelewatan, namun memang itu bukan ibadah. Dan kelompok hadis yang terakhir adalah tentang masalah al-iftar, tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi musafir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah di bulan Ramadan. Fasoma, Nabi berpuasa sampai daerah Kadid. Setelah itu beliau berbuka dan berbukalah para sahabat yang lain. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu safar dan hari itu adalah hari yang sangat panas. Sampai-sampai seorang itu meletakkan tangannya di atas kepalanya karena demikian teriknya hari itu. Sampai-sampai di antara kami tidak ada yang kuat puasa kecuali dua orang saja, yaitu Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Ya, maka di sini dalil lebih utamanya berpuasa saat safar. Ya, karena di cuaca yang sangat-sangat terik sekalipun Nabi tetap memilih puasa. Padahal sahabat yang lain sudah lemes sehingga milih berbuka. Karena cuaca yang sangat terik. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang berpuasa. Artinya dua-duanya satu hal yang diperbolehkan. Manakah yang lebih afdal? Untuk mana yang lebih afdal telah ada di hadis Abu Darda. Wa ala kathrati ma warad, dan meskipun telah begitu banyak dalil tentang keutamaan bulan Ramadan berupa hadis-hadis yang sahih, namun tetap ada sejumlah hadis palsu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang nampak pada hadis-hadis palsu tersebut al-muballaghah, kalimat-kalimat hiperbol, yang hiperbolnya itu jaliyatan wadihatan, sangat jelas dan jelas, itu kurang titik ya, jaliyah. Wa hadil ahadis maudu'ah, dan hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ramadan sangatlah banyak, kami akan sebutkan sebagian darinya. Ya, maka di antara hadis yang lemah adalah hadis yang mengatakan, janganlah kalian katakan Ramadan, karena Ramadan adalah salah satu nama Allah, akan tapi katakanlah bulan Ramadan. Dan hadis ini tadi telah kita sampaikan, sanadnya bermasalah, matannya juga sanadnya dhaif dan matannya bermasalah. Kenapa? Karena diselisih oleh sejumlah hadis sahih yang banyak sekali yang menunjukkan bolehnya mengatakan Ramadan begitu tanpa ada kata-kata bulan. Catatan kaki nomor 5, Hakam Alil bil Wada, hadis ini dinilai palsu oleh Ibnul Jauzi di Maudhu'at, Suyuti, demikian juga Syaukani di Fawaid Majmu'ah. Namun kalau saya Yahya Al-Hajjur di fatwa beliau, kumpulan fatwa tentang Ramadan, melihat hadis ini dhaif saja. Ini tidak sampai derajat palsu, namun dhaif. Dan kalau dhaif, akan ada perawi yang dhaif dalam keadaan menyelisih hadis yang sangat banyak, maka statusnya mungkar. perawi lemah menyelisihi para perawi yang sahih. Kemudian hadis, jika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, naja al-jalil, maka berserulah seorang yang mulia, yaitu Ridwan, penjaga surga. Oh, nada al-jalil, maka Allah memanggil Ridwan, penjaga surga. Maka Ridwan pun mengatakan labbaik wa sa'daik. Lafi dalam hadis tersebut, Allah perintahkan untuk pintu surga agar dibuka, dan Allah perintahkan Malik, penjaga neraka, untuk menutup pintu neraka. Ini dinilai palsu oleh Ibnul Jauzi, Suyuti, dan Syaukani. Dan hadis yang mengatakan, seandainya manusia mengetahui keutamaan bulan Ramadan, niscaya umatku akan berangan-angan kalau sepanjang tahun semua bulannya adalah Ramadan. Sama dinilai palsu oleh tiga ulama tadi, Ibnul Jauzi, Suyuti, dan Syaukani. Dan ada, jika malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah memandang pada makhluknya. As-Soyam, yang rajin berpuasa, dan jika Allah memandang pada hambanya, maka Allah tidak akan menyiksanya. Hadis palsu juga. Dan hadisnya Allah subhanahu, maksudnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mensisakan satupun kaum muslimin di pagi hari pertama bulan Ramadan kecuali Allah mengampuninya. Dan hadis yang lain, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam dari bulan Ramadan saat berbuka, maka Allah memiliki 1 juta orang yang dimerdekakan dari neraka. Kemudian seandainya Allah mengizinkan penduduk langit dan bumi, malaikat dan yang lainnya untuk berbicara kepada, tentu mereka akan memberikan kabar gembira kepada orang yang rajin puasa Ramadan, diberi kabar gembira berupa surga. Kemudian hadis, jika hari Jumat itu selamat, maka selamatlah hari-hari yang lain. Dan jika Ramadan itu selamat, maka selamatlah tahun itu. Kemudian demikian juga hadis, siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan, falyahdi budnatan, maka adalah dia, tebusannya adalah hadyu, seekor unta dikirim ke untuk orang miskin tanah haram. Fa'ilam ya, jika dia tidak punya duit untuk itu, falyuta'im 30 so'an min tamrin lil masakin, maka adalah dia beri makan 30 so' korma untuk orang-orang miskin. Demikian juga hadis, siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada keringanan dan tanpa ada udur, maka dia punya kewajiban untuk puasa 30 hari. Dan siapa yang berbuka 2 hari, itu kana itu ya, bukan kullu, salah cetak itu. Kana alaihi, seperti kalimat sebelumnya. Kana alaihi situna, maka dia punya kewajiban puasa 60 hari. Dan siapa yang berbuka 30 hari, kana alaihi tisuna, maka dia punya kodoknya, gantinya adalah puasa 90 hari. Demikian juga hadis, Rajab adalah bulan Allah, Sa'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Semuanya adalah hadis palsu ya. Kemudian yang terakhir, hadis palsu yang terakhir yang disampaikan di sini, siapa yang sholat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, al-khamsah salawat, al-mafrudah 5 salat waktu dalam sehari dan semalam, qadat anhu ma'akhalla bihi min sholati sanatihi, maka dia telah mengkodok sholat sepanjang tahun yang telah dia akhallabi, yang telah dia rusakkan, yang telah dia kerjakan tidak dengan sempurna dan semestinya. Akhir Jumatin mungkin artinya minggu terakhir, bisa kita artikan minggu terakhir, pekan terakhir. Man sholat fi akhir Jumatin, siapa yang sholat di sepekan terakhir dari bulan Ramadan, sholat lima waktunya tertib semua selama sehari semalam, maka ini telah menjadi qadha untuk sholat-sholat lima waktu yang sepanjang tahun yang tidak sempurna. Ila ghair dalika minal ahadis batilah wallahu a'lam, dan masih ada banyak lagi hadis-hadis palsu seputar Ramadan, wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Hukum memperbanyak amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di rumah. Hukumnya boleh masuk. Ya. Ya, tidak diharuskan memperbanyak amal itu harus di masjid. Karena di antara amal itu infak, sedekah, dan tidak harus di masjid. Kapankah waktu pengumpulan dan pembagian zakatul fitri? Sahkah jika zakatul fitri dikumpulkan di awal Ramadan tapi dibagikan satu minggu sebelum hari Id? Bagaimanakah dengan fatwa Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya zakatul fitri bisa dibayarkan di awal Ramadan. Ya, namun ini adalah pendapat yang tidak berdalil. Ya, yang lebih tepat adalah pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, yaitu zakatul fitri itu dikumpulkan 2 atau 3 hari sebelum Ramadan berakhir. Kemudian dibagikan bisa di hari-hari tersebut. Apa hukum menggunakan software bacaan? Sama hukumnya dengan merampok harta milik orang kafir. Apa hukumnya? Punya tetangga Nasrani dirampok. Nah, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Maka bagaimana jika software tersebut digunakan untuk mencari uang? Ya tadi. Gimanakah hukum mencari uang dengan cara merampok harta milik orang kafir? Maka tentu saja tidak diperbolehkan. Dan itu adalah harta mereka. Mereka yang punya menemukannya. Mereka yang kemudian ya, memiliki hak atasnya. Maka pada dasarnya terlarang. Orang tua saya adalah pedagang dan salah satu barang yang dijual adalah rokok. Bagaimana bolehkah saya melarang orang tua saya berjualan rokok? Apakah ini sikap yang tepat sedangkan nafkah saya masih ditanggung orang tua? Nah, kalau sekedar usul saja dengan insya Allah tidak mengapa. Namun ya jangan melarang. Melarang itu kan lain dengan usul ya. Melarang orang tua saya jualan rokok sama usul pada orang tua supaya tidak jualan rokok itu kalimatnya. Ya, itu berbeda maknanya, prakteknya jadi beda. Ya. Maka kalau usul tidak apa-apa. Ya. Dan itu tentu adalah amal kebajikan, termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu melihat dengan siapa yang menjadi objek. Kalau dia adalah orang tua yang wajib kita hormati, tentu bahasanya bukan melarang, bukan memerintah, namun memberikan usulan dan masukan. Dalam Islam, apakah memang halal seorang budak berhubungan suami istri dengan tuannya walaupun tidak menikah? Ini, jawabannya betul, tapi itu khusus untuk laki-laki yang punya budak perempuan. Kalau perempuan punya budak laki-laki, tidak boleh. Namun laki-laki yang punya budak perempuan, maka semata-mata dia punya budak perempuan, boleh dia kumpuli. Maka halalnya farji dalam Islam ada dua cara. Pertama, akdun nikah, dan yang kedua, akdul yamin. Disebut dalam kitab-kitab fikih dengan sebutan akdul yamin. Akdun nikah jelas, akdul yamin ini adalah khusus untuk laki-laki yang punya budak perempuan. Namun itu tidak harus. Cuma boleh saja. Boleh dia kumpuli, boleh juga tidak. Nanti kalau dia kumpuli, kemudian boleh jadi hamil, kemudian melahirkan, maka budak perempuan tadi nanti punya hukum khusus namanya ummu walad. Dan nanti ummu walad ini merdeka jika tuannya meninggal dunia. Oleh karena itu, maka terdapat pembahasan tentang perjanjian pernikahan. Ada perempuan yang membuat perjanjian, saya mau dinikahi dengan syarat engkau tidak poligami dan tidak tasari. Tasari itu ngumpuli budak perempuan. Sahkah syarat semacam ini? Pendapat yang paling kuat itu sah dan boleh. Dalam pembahasan mengganti yang semisal, jika ada sebuah laptop seharga 5 juta yang tidak sengaja dirusak oleh orang lain, namun di dalamnya ada file yang berharga bagi kita, semisal data skripsi. Bagaimanakah ketentuan untuk menggantikan? Apakah boleh meminta ganti lebih mahal dari harga? Begitu menimbang berharganya file-file yang ada dalam laptop itu yang tidak ada file cadangannya. Maka nilai gantinya adalah nilai kerugian real. Kalau kerugiannya cuma kerugian perasaan dan yang lainnya kerugian sedih, maka kerugian real dalam hal ini laptop. Dan kemudian anggap aja kalau seandainya dia minta orang lain untuk ngetik dan sebagainya, kerugian realnya apa? Ada pun kerugian sedih itu enggak dihitung. Waduh, sedih sekali ini, ganti sedihnya 10 juta. Itu enggak dihitung. Maka harus mafsadah yang real. Apa maksud mencari Lailatul Qadar dan bagaimanakah bentuk praktiknya? Adalah berupaya supaya, yang dimaksud mencari Lailatul Qadar adalah berupaya agar saat malam Lailatul Qadar kita dalam kondisi beribadah kepada Allah. Bentuk realnya, sejak habis Isya diisi dengan berbagai macam ibadah, doa, zikir, bersedekah, sholat. Yang ini diupayakan agar sampai menjelang subuh. Seorang perempuan jika berpergian harus bersama mahramnya. Apakah itu hanya pada saat perjalanannya atau juga pada saat tinggal di kosnya juga? Saat dia tinggal di kos, menurut pendapat yang kuat, dia menjadi mukim. Dan itu mukim tidak disyaratkan harus bersama mahram. Maka asalkan dia mukim di tempat yang aman, maka dia tidak melanggar larangan. Apakah darah yang keluar setelah melahirkan yang telah lewat dari 40 hari masih dihukum darah nifas? Tolong penjelasan yang agak detail. Ulama berselisih pendapat apakah ada batas maksimal darah nifas. Sebagian ulama memilih 40 hari itu batas maksimal nifas. Sehingga setelah 40 hari itu bukan nifas. Di antara berpendapat demikian Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Karena ada hadis yang mengatakan pastinya kami Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan kami duduk dalam artian tidak sholat karena nifas selama 40 hari. Namun apakah hadis ini menunjukkan itu maksimal nifas ataukah memang menceritakan realita maksimal nifas di masa Nabi. Maka ini ada sudut pandang yang berbeda dalam masalah ini. Kalau pendapat yang pertama, tadi sebagaimana pendapat saya melubas, maka itu adalah maksimal nifas. Ulama yang lain, yaitu Sayyid Utsaimin, mengatakan itu maksimal realita nifas di masa Nabi yang terjadi pada para sahabat. Sehingga karena itu cuma maksimal realita, maka itu bukan norma, itu tidak menjadi aturan. Jadi seandainya lebih dari 40 hari, maka tetap terhitung nifas. Oleh karena itu saya Ibnu Utsaimin memilih, kalau enggak salah pendapat Imam Malik, yaitu maksimal adalah 60 hari. Kenapa 60 hari? Karena pertama tidak ada dalil yang menegaskan maksimal nifas itu kapan, ditambah inilah pendapat yang paling lama. Karena tidak ada pendapat yang lain. Seandainya ada pendapat yang lain, mungkin beliau akan ngambil pendapat lain. Karena pilihannya cuma ini sampai pendapat Imam Malik 60 hari. Ketika makmum menjadi masbuk dalam sholat jamaah dan mendapatkan imam baca di pertengahan surat, manakah yang sebaiknya dilakukan oleh makmum? Apakah dia mengikuti bacaan imam atau mengulang dari awal Al-Fatihah? Jika dia berkeyakinan kalau makmum dalam sholat jahar itu wajib baca Al-Fatihah, maka begitu masuk dia langsung baca Al-Fatihah. Bagaimana jika wanita lebih memilih untuk sholat sendiri, padahal dalam rumah tersebut ada yang melaksanakan sholat jamaah wanita dengan alasan wanita tersebut ingin melakukan sholat sunnah, atau boleh jadi wanita tersebut ingin sholat sendiri. Maka pada dasarnya ya pilihan tersebut ya tidak mengapa. Namun dalam rangka bersosialisasi dengan kawan-kawan, menimbulkan keakraban dengan yang lain, maka manfaatkanlah sarana-sarana untuk mewujudkan taklif, kedekatan hati, kebersamaan dengan yang lain untuk juga hadir. Maka pada dasarnya tidak mengapa, namun saya sarankan untuk ikut dalam jamaah tersebut dalam rangka untuk membangun persaudaraan yang lebih dekat. Bagaimana kalau misalnya berjamaah dengan makmum lebih dari satu tapi berdiri di sebelah kanan imam, semua karena keterbatasan tempat yang sempit tidak bisa dibuat dua baris. Ya kalau karena keterbatasan, ya, maka ini darurat, tidak ada pilihan yang lain. Wadduratu tubihul mahdurat, seandainya haram sekalipun, maka jadi mubah. Apakah pergi ke Gunung Kidul dari sini terhitung safar? Tergantung Gunung Kidulnya sebelah mana, perbatasan dengan Wonogiri, ataukah cuma di atasnya Piungan? Itu sudah Gunung Kidul di atasnya Piungan. Sampai perbatasan menjelang Wonogiri sana, tentu kan berbeda. Kalau cuma di atasnya Piungan ya, menurut kaidahnya Ibnu Taimiyah sekalipun yang pakai urf, insya Allah belum termasuk safar. Ciri dosa besar dan apa contohnya? Semua dosa yang, semua hal yang terlarang dan memiliki hukuman khusus. Boleh jadi hukuman had di dunia semacam potong tangan, mencuri, kemudian ada hukuman potong tangan. Atau mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, semacam laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Mendapatkan amarah Allah, semacam membunuh orang. Atau Nabi katakan bukan umatku, semacam orang yang menipu. Apakah benar ada orang yang dapat menerima wahyu selain Rasulullah? Bagaimana penjelasannya? Benar ada orang yang bisa mendapatkan wahyu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun wahyun minasyaiton. Karena wahyu itu ada dua macam, wahyu minallah dan wahyu minasyaiton. Ada wahyu datang dari Allah dan ada wahyu datang dari setan. Mana yang ditanyakan? Kalau wahyun minallah, maka telah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Namun wahyu minasyaitan masih terus berlangsung. Jadi masih banyak yang bisa dapat wahyu, namun wahyun minasyaitan. Karena Allah katakan yuhi ba'dukum, nih. Berkata dikacana likulli nabiyyin syaitinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhfal qawli ghurur. Kami jadikan untuk setiap para nabi itu adalah musuh syaitinil insi wal jinni, setan manusia dan setan jin, yuhi ba'duhum ba'da. Sebagian yang ngasih wahyu kepada sebagian yang lain. Maka setan jin ngasih wahyu pada setan manusia. Itu bisa masih ya. Kapan kita melakukan sujud sahwi dan bagaimana tata caranya? Waduh, ini pengajian sendiri ini ya. Saya sarankan untuk baca buku-buku yang bahas tentang masalah ini. Karena ya, tidak mungkin dijelaskan dengan ringkas. Bagaimana menjelaskan bahasanya berdoa dengan bertawassul kepada orang yang telah meninggal meskipun Rasulullah adalah terlarang. Tawassul dalam artian pertama, apa yang dimaksud dengan tawassul? Jika yang dimaksud dengan tawassul adalah ya Allah, dengan nama nabimu ampunilah dosa-dosaku, atau dengan semacam kalimat Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa irabku bil Mustafa, dengan nama, dengan nabimu, maka ini adalah berkaitan dengan masalah doa. Ini berkaitan dengan masalah doa. Jika yang dimaksudkan adalah tawassul semacam ini, maka ini adalah berkaitan dengan masalah doa. Dan doa adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah perlu ada dalil yang menuntunkannya. Dan hukum asal ibadah adalah terlarang. Maka doa semacam ini, Rabbi bil Mustafa balil maqasidana, boleh. Jika ada dalilnya. Tidak terlarang kok. Kita tidak melarang. Cuma enggak berani melakukannya karena belum dapat dalilnya. Ya. Kalau dapat dalilnya, nanti kita yang akan termasuk yang paling terdepan mengamalkannya. Ya. Maka tolong bawakan dalilnya, nanti kita amalkan. Enggak ada dalilnya, maka ya janganlah, ini ya. Janganlah dilakukan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ardha'wananilhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaih.